Verið velkomni í rapporti. Ari Brynjólfsson heiti ég og kynningastjóri FIH. Gestur okkar í dag Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og forstöðumaður Múlabæjar og Hlíðabæjar. Það er dagþjónustuða fyrir aldraða. Vertu velkomin Þórunn.
Takk kærlega fyrir.
Hvað kom til að þú fórst í hjúkrun?
Það er eiginlega bara tilviljun. Ég var í MR og var á Eðlisfræðibraut og hérna vissi ekki alveg hvað ég vildi gera þegar ég myndi klára það. En ákvað að prófa fyrir læknisfræði og ég náði ekki klásus og þá var ég dálítið á hringtorginu og að reyna ákvaða hvað ég vildi verða. Ég var alltaf að hugsa að fara sko í verkfræði en svo langaði mig einhvern veginn að láta gott að mér leiða. Og ég held svona kannski fyrirmyndina mínar eins og bara foreldra mínir. Mamma var að vinna sem dagmamma og ég var búin að vera mikið í sveit og mér fannst einhvern veginn. Já, mér langaði að fara í eitthvað starf sem að ég geti látið gott að mér leiða. En ég ákvað að fara út í Sviss og aðeins að hugsa mig kannski verið bara dýralæknir eitthvað fyrir mig. En því ég var búin að vera að vinna hjá dýralæknum í tæfta ára þá sá ég að það var ekki eitthvað fyrir mig. Kom heim og þá var vinkona mín byrja í hjúkrun. Og hérna, hún mælti mjög með því og ég ákvað að prófa það. Og byrjaði og það var bara ekki aftur snúið.
Nei, hvað fórstu svo að gera?
Þegar ég kláraði námið þá flutti ég erlendis og hérna ætlaði mér nú að vera svona heimavandi húsmóðir með lítið barn og njóta þess sem ég gerði en svo langaði mig að fara að vinna og ég byrjaði á því að bara svara svona auglýsingu þar sem verið var að auglýsa eftir hjúkrunarfræðingum bara hjá fjölskyldum í heimahúsi að sinna hjúkrunarstörfum. Og prófaði það í svolítið tíma en þá fann ég það fljótlega að mér langaði til þess að vera á vinnustaf þar sem ég hefði kollega og bara betra bakland og hérna og líka þessi hérna samskipti. Skipta mig máli, ég var mikið í íþróttum tíu og var yngri og var alltaf í hópíþrótt og ég saknaði þess að vera ekki til er ekki einhverjum hópi. Þannig að það var úr að ég riði mig hérna á hjúkrunarheimili. Og var þar í 10 ár og vann mér svolítið.
Var það hér á Íslandi?
Nei, það var úti.
Úti í?
Ég bjó út í Sviss.
Úti í Sviss?
Já.
Í hvaða hluta Sviss?
Ég var í Zürich.
Já.
Og það var bara virkilega góð reynsla og hérna, hjúkrunarheimilin þar eru, ég var á heimili sem að var rekið á borginni og mér var mjög vel tekið, þetta var mjög hérna, fjölþjóðlegt umhverfi sem ég vann í. Við vorum af 11 þjóðernum bara við sem unnum á deildinni og hérna það var mikill og góðu skóli og þegar ég hafði verið á deildinni í 4 ára þá hætti deildastjórinn og ég ákvað að sækja um. Ég sá að það var fullt af tækifærum og ég var eina sem var með þess að háskólamentun í hjúkrun og ég sá alveg fullt af tækifærum til þess að nýta mér mína þekkingu í hérna, starfi. Og ég var ráðinn og það við tók hérna, stórt verkefni sem að ég lærði mjög mikið af. Þetta var svona svolítið blóðsvit og tár en vel þess virði en ég lærði þar að allar breytingar taka tíma og ég var með rosalega góðan svona coach ég fekk að fara í nám úti, tók diplómanám í stjórnun og hérna sem að reyndist mér mjög vel og þannig að ég var mjög heppin með vinnufélaga og hérna vinnuveitendur og bara líka þetta gríðarlega vel og mér varst mjög gott að vera í Sviss þeir eru mjög vel skipulaðir
ég trúi því
þeir eru alveg með plan A, B, C, D, E
já, það hljótt að hafa verið viðbreið þegar þú kemur heim
já, en ég var alveg búin að undirbúa mig undir það
já.
Og ég hafði verið að vinna í Reykjadal ég var að vinna fyrir styrtafélag lamaðra og fatlaðra þegar ég var í náminu og það var svona mín sagt, fyrstu skref svona í umönnun ég hafði ekki verið að vinna í umönnunar störfum nema bara passa börn og hérna og aðstoða bara ættingja og ömmu sem var með heilabilun en ég hafði ekki verið að vinna við þetta fyrir en ég fer í námi og Reykjadalur var náttúrulega bara gríðarlega góðu skóli og bara þar voru frábærir samstarfsmenn og hérna yfirmaðurinn alveg frábær fyrirmynd. Hann heitir Ársæll Arnarsson og lærði mjög mikið á honum og hérna og þar var ég orðin forstöðumaður áður en ég hætti og síðan hérna fór ég einmitt þarna út þegar ég kláraði námið og var þar í bjó út þessast samtals í 12 ár og þegar ég kom heim að þú veist það var ekki vinnustæð sem var að toga í mig að koma tilbaka
Nei.
Ég var svolítið bara með aukt borð og óskrifa blað og bara hvað langa með að gera og ég hafði tæki fyrir því bara að koma heim og ég fór í nokkur viðtöl og hitti til dæmis Önnu Stefánsdóttir og hérna sem var alveg frábært og hérna fleiri góða kollega en á endanum þá réði ég hérna sem forstuðumann hjá sinnum heimaþjónustu sem var svona frekar nýkomið til starfa og var sem sagt einkareikin heimaþjónusta sem var bæði að starfa fyrir sveitafélögun en líka fyrir bara einkaaðila og var með mjög fjölbreytta þjónustu og hérna þar starfaði í 3 ár og þá var komið tími til að breyta til og hérna og þá datt ég svona nöyt ég auglýsingu að það vantaði aflýsingu í Hlíðabæ sem er sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun og ég byrjaði þar 1. desember árið 2012 og ætlaði bara að vera þar í 6 vikur og svo bara erðu ýmsar aðstæður þess valdandi að ég sem var virkilega hugsa að fara að vinna pendla milli Sviss og Íslands að hérna ég bara svona ástæður í mínu lífi urðu þannig að ég varð að vera á Íslandi og það opnaði staða sem fyrir forstöðumann í Múlabæ ég fór í viðtal hitti Davíð Gíslason lækni sem var þá formað stjórnar hann réði mig til starfa og 1. mars 2013 byrjaði sem forstöðumann í Múlabæ algjöra tilvíljanir og hérna ég búin að vera síðan
Já.
Og hérna og það þróaðist þannig að hérna forstöðumaðurinn í Hlíðabæ hún Sigrún Óskarsdóttir sem hafði styrkt því starfi vel og lengi að hún var að láta störfum og það var svona tímabundin lausn að ég erði forstöðumaður beggja bæna þar sem ég þekkti þá Hlíðabæ var búin að vera að vinna þar
Já.
Og það hefur síðan haldist þannig en ég með mjög öflugan hjúkrunarfræðing með mér þar
Daldi oft sem svona tímabundan lausnir í heilbrigðis og velferðarmálum verða svolítið varanlegar
Já, ég held og kannski er það stundum er það líka allt í lagi vegna þess að það er líka þróun bara í starfinu
Já
og ég held að við verðum að svolítið að fylgja bara þeim áherslu með að þeirri þörf sem að er í samfélaginu og hvernig getum við mætt þeirri þörf og það er svona áskorun stjórnenda í dag er að fá fagfólk til vinnu og við þurfum að horfa á bara hvaða stjættir geta líka komið og unni með okkur á þeim vinnustöðum sem við erum að stýra og hvernig getum við bara búið til sterk teimi og hjúkrunarfræðingar við eins og deildastjórar í dag og við þurfum kannski ekki að vera í vaktaskýslum það getur kannski einhver annar gert það og meðan að við erum með önnur verkefni sem engin annar getur gert eins og það er hjúkrunarfræðingar eru bara með ég myndi segja námið sé svo fjölþætt og reynslan okkar úr verknámi og bara úr vinnu er þannig að ég held að hjúkrunarfræðingar geti nánast gengið í hvaða starf sem er þær eru yfirleitt gríðarlega fljótir að tileinka sér nýjar aðstæður, breytingar sko þær eru langflestir bara verkstjórar það er mjög fjölbreytt verkefni sem þeir taka að sér það eru einhvern fyrir dagar eins, allan hef ég ekki upplifað það ennþá á mínu ferli og hérna, þú ert stöðutt að takast á við breytingar og finna leiðir til að leysa þessi verkefni og ég vil alltaf tala verkefni ekki vandamál,
Nei.
Þetta eru bara verkefni til að leysa og ég tala nú ekki þegar maður er með öflugt teimi samstarfsfólks og bæði nýri Hlíðabæ og hér í Múlabæ er ég bara með frábært teimi fólks og við erum bara öll í sama bátnum að leysa þessi verkefni sem verða á vegi okkar Og þá verður allt svo auðvelt.
Og allir alltaf á sömu blasi.
Já, en þá náttúrulega byggir svolítið á því að fólk sé upplýst og það viti hvaða verkefni eru framöndan og sé sko, búið þeim verkefni sem þarf. Og þar er ég að tala til dæmis bara vera með bara þessa endumentun að gefa fólki tæki frá að fara námskeið og efla sig bæði sem einstakling og faglega að hérna við, eins og ég nefndi við þig áðan að þá erum við að bjóða okkar fólki, starfsfólki að fara til dæmis á ráðstefnur og hvetja þau, veistu, við vorum bara með til dæmis lokað núna á degi öldrunar
Já.
Og erum búin að gera það í nokkur ára að það fara allir starfsmenn saman og þetta styrkir svo hópin og það eru þá allir, það er allir í takt
Já.
Og það, þegar að skóin kreppir að þá Það koma þessi styrkleikar svo berlega í ljós og þessi vandamál verða þau leysast.
Já.
Og mér fannst þetta mjög koma skýrt fram í COVID-inu.
Já.
Og þá hérna vorum við náttúrulega, þetta var bara svo stórt og bara óþekkt verkefni. Við vissum ekkit hvert það var að fara með okkur. Og við náttúrulega mjög svona á varðbergi út af okkar skjólstæðinga hópi sem að var mjög svona viðkvæmur og en með aðstoð heilsugæslunar, landlæknisembættisins og þessu stöðu á samtali, við vorum með opið á báðum stöðum allan tíman. Það reyndi mjög á,
Já.
En það gekk vel og ég vil bara þakka það þessu góða samstarfi sem að var með starfsfólksins og þessari samvinnu sem að gera það verkum að þetta tókst vel. Það voru allir á tánum tilbúnir
Já.
Að grípa inn í og hérna, bregðast við ef eitthvað var.
Það hefur verið mikið afrek að koma því.
Já. En það var náttúrulega Já. Líka af því að það fólki sem að við erum að sinna, ef það væri ekki koma hinga, hver átti þá að sinna því?
Nákvæmlega.
Við vorum ekki að fara að útskrafa hérna 130 manns í Múlabæ og heimahjúkurinn að fara að taka kannski við helmingnum af því fólki varðandi lyfjagjafir, varðandi bara fylgjast með næringarinntekt, hjartabilnur eftirliti, sáraskiptum, hvað það er. En við gátum haldið þeirri þjónustu áfram hérna.
Að því að þeir sem koma hérna upplifa náttúrulega fá alla þessa þjónustu sem er þá ekki að fara inn í heimaþjónustu.
Það er alltaf mjög mikil samvinna á milli okkar bæðin er í Hlíðabæ og hér í Múlabæ við aðra þjónustu aðila. Og við erum í stöðugu sambandi við heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustuna og aðra aðila sem koma að einstaklingunum. Það er náttúrulega mjög misjæft hvað þeir þurfa mikla hjálp. En það eru ýmis verkefni sem er í gangi og það er eitt af því sem er svo mikilvægt fyrir okkur sem erum að vinna á þessum, í þessari þjónustu. Það er að þekka þau úrræði sem er í bóði og geta leiðbeint fólki. Ráðgjöf er stór þáttur af okkur starfi að ráðleggja fólki og aðstendum hvað sé næsta skref og hvað þjónustu hægt er að fá og ég held að svona, við sem samfélag mættum alveg bæta okkur mikið þar og það er verið að vinna í því með að verkefninu gott að eldast við erum að reyna að setja meiri upplýsingar inn á netið, inn á Ísland.is þar sem að fólk getur þá nálgast upplýsingar sem eru réttar
Já.
Og það er verið að leiðbeina fólki í rétta átt að við verðum að láta okkur við sem erum í forsvari við þurfum að láta okkur fólk varða og við megum ekki eitthvað negin láta bara boltan detta því það er ekki okkar sviði og láta fólk sem þurfa að leita að réttu leiðinni
Hvað, ég vinn hjá ríkinu en þetta úrraður og við erum sveitafélagsins þannig kemur það mér bara ekkit við svona þannig
Já, eða það er Þetta er ekki í minni verklýsingu
Já.
Eða þetta er ekki það sem við gerum og ég veit ekki hvar það er sem að þú ert að leita
Já.
Við verðum að vera upplýst það er, ég, nú er þetta sjálfseignastofnun þá þessi staðir eru bara þetta er svona sprottið upp úr grasrótinni þeir sem að koma að stofnun Múlabæjar eru Rauðikrossin Reykjavíkurdeildin, SBS og Samtök aldraðra Þeir vildi gera eitthvað fyrir aldrað.
Já.
Komum Múlabæ og lakirnar. Og Múlabæ opnaði 1983 og þremur ánum setna opnaði Hlíðabær. En þá var komið í ljósa fólk sem var með heilabilun að það þurfti annars konar úrræði. Þá var til FAS sem í dag allsamersamtökin og FAS var með skrifstofu í Hlíðabæ. Hlíðabær sem það opnaði og þar var hægt að bjóða upp á þjónustu fyrir þennan hóp sérstaklega. Þannig að og þessir staðir eru enn í dag sjálfseignarstofnanir og bakhjarlanir eru nánast er sömu, það var aðeins breytt skipt út á leiðinni, nú eru félag eldri borgar komið inn fyrir samtöku aldraðra og öryrkjabandalagi kom inn í fyrra fyrir Rauðakrossina, því Rauðakrossin sagði þetta orðið 40 ára gömul starfsemi þetta orðið fleigur fugl
Já.
Og nú eru við að leggja áherslu á aðra þætti og nú með aðrir koma á borðinu
Já.
Sem að er bara allt í lagi og við meðum ekki hrættu breytingar
og núna er þetta hvað eru margir skjólstæðingar núna?
Hér í Múlabæ erum við með 130 skjólstæðinga og við erum núna af því að við erum sem sagt að stækka við fórum í það verkefni að því húsnæði var laust hérna við hliðina okkur og við getum gátum farið í framkvæmdir og fengum samning við ráðanetið, við heilbrigðisráðanetið að stækka og fjölga plássum þannig að við erum núna að fjölga plássum 10, þannig að vera 70 manns á dag þannig að við getum veitt svona 150 manns þjónustu í viku hverri því flestir af okkar skjólstæðingum er að koma svona 3 daga í viku meðalaldurinn erum 85 ár og 3 dagar í viku er svona normið en fólkið sumir að koma alltaf 5 daga
Já, og í hvað langan tíma þá?
Endurhæfingin, hún varir í mjög mislangan tíma, alveg frá kannski mánuði og upp í 3 mánuði. Það fyrir eftir því hvað fólk að glíma við. En almennu plássina þá er fólk að koma inn og það getur raunni verið eins lengi og þarf á þjónustan að halda. Þetta úrræði er hugsa sem stuðningur við fólk í sjálfstæri búsetu og það er mjög misa hvaða er sem fólk þar stuðning með. Sumir eru að kljást við bara einmanaleika og kvíða og þurfa einhvern veginn og líður bara vel þegar það er svona skipuleg. Við erum að sækja fólk og keira það heim og þú ert að skuldbinda þig til að mæta. Þú ert svolítið að þú ert búin að samþykja að þú ætlar að koma 2-3-4 dagi viku og við gerum kröfum það fólk sé að mæta. Og hér er alveg toppmæting. Ég myndi ráða öll í vinnu. Ef að það var í búði eins og þau mæta svo vel
Já.
Og þau eru að leggja sér fram það tekur oft tíma svona aðlagast eðlilega margir eru búin að vera bara einir heima ég vil árum saman og lítið farið út á meðal fólks og ekki hjálpaði COVID-19 til þegar fólk drósi algjörlega í hlýja og engin einhvern veginn kannski þorði margir þorði ekki að fara út á meðal fólks og sumir eru enn að kljást við það að koma sér ekki aftur í gang og fara út á meðal fólks og vera virkur í samfélaginu. En við vitum það að rannsóknir hafa seint að þetta er einn af þessum mikilvæg þáttum en maður alltaf eldast vel að það er að vera virkur.
Já.
Hitta fólk. Vera þáttakandi í samfélaginu. Og það er það umhverf sem við erum að búa fólki hérna í Múlabæ og líka neyri Hlíðabæ. Að það er að fólki geti verið virkir þáttakendur í samfélaginu. Og svo erum við að bara hjálpa til það að gefa líf er ekki aðalat, það er ekki stóratri, en það er mikilvægt og það þarf, fólk þarf að vera að taka lífin sín réttu lífin á réttum tíma og fylgjast með því það þarf að endur skoða líf reglulega
og þið eru með svona heilsugæslu
já
sem...
ég segi alveg heiklust, við erum með hjúkrunastýrða heilsugæslu
hjúkrunastýrða heilsugæslu
já, við erum ekki með lækni í húsinu nú er sko Múlabær er þess að dagdvöl samkvæmt skilgræningu og er fyrsta stegs heilbrigðisþjónusta og nú allir þegnar landsins hafa aðganga heilsugæslu sem að er fyrsti viðkomustaður af eitthvað er og allir okkar skjólstæðingar eru með heimilislækni og reynslan bara sýnd okkur það var sko vænlegast til árangus að vera bara að halda sig við þennan heimilislækni það er ekki að koma inn ef að kemur inn læknir og hann sér þið einu sinni, hann er ekki fara að breyta einhverju og sér þið aftur til viku eða hálfamánu, það er miklu betra upp á samfellu og gæði þjónustunar að halda sig við einhvern eitt sem heldur utanum þín mál. Þannig að við höfum verið að efla bara samstarf við heilsugæslur og það er mjög jákvætt að það sé á flestum heilsugæslum er komin öldrunar ráðgefandi hjúkrunarfræðingur sem er svona okkar tengiliður yfirleitt. Að þeir geta þá tala við læknin sem að gefur þá fyrirmælum hvort einstaklingurinn á að koma til þeirra eða breytir lyfjum eða hvað það er. En við erum búin að afla þá upplýsinga, við erum með lífsmörkin, við við erum með ef það sár, við getum listi veist, þurfa að breyta, þurfa að setja inn sýklalyf, þurfa að breyta hvaða umbúður við erum að nota, hvaða er þetta samtala á sér stað og þetta eitthvað sem að við getum við erum að gera daglega
Já.
Og þá er að verða að tryggja þessi gæði það þetta öryggi
mikil eftirspurn eftir því að komast eða ekki
Jú, við erum þegar gæðu aðnjótandi að vera að það eftirspurn eftir þjónustunni og það náttúrulega skipti máli ég segi bara orðsporið besti eru bestu meðmæli og fólki sem kemur inga til okkar sko langflestum líkar vel en það eru ekki allir gerðir til að vera í dagþjálfun sem að það sem eru 60-70 aðrir það er ekki öllum sem líður vel í því umhverfi og það er líka allt í lagi en fólki segir sig frá því að því líður vel og það spyrst út og hérna og við erum sko mitt markmið að það sé ekki biðlisti að við getum bara svarað kallinu þegar það kemur en núna eftir COVID þá voru við, í COVID-inu voru við bara í búblu það gerðist ekkert, það hætti engin það dó engin það fór engin neitt og biðlistin svo bara lengdist og við höfum ekki náð að vinna hann niður en núna með þessar stækkun sem að verða núna veruleika á næstu vikum að þá erum við að vonast þess að geta unnið niður biðlistan þannig að við getum bara svara kallinu sérstaklega í endurhæfinguna sem tímabundið úrræði og biðtíminn á ekki að vera meira en svona mánuður, það markmið en í dag hann mun lengri
Já.
Og fólk alveg að bíða í marga mánuði eftir að komast í almennt plás En við erum að fylgja fyrirmælum frá ráðuneytinu það að sinna þeim sem í brýnustu þörfinni og ef að einhver í brýnni þörf að þá tökum hann inn.
Já.
Og þá þetta heilbrigðisþjónusta, það þarf að koma beiðinni til þess að komast hérna inn frá heilbrigðisstarfsmanni. Og ef að heilbrigðisstarfsmaðurinn metra sem svo að það sé brýnt, þá hefur hann bara samband og við bregðumst við. Þá er einstaklingur bara velkomin að koma þessum á morgun.
Já.
Af því að stundum eru bara aðstæður þannig að það þolir enga bið. Ef að þessi einstaklingur á að geta verið áfram heima, þá þarf hann að komast í eitthvað þjónustu sem að er reglubundin. Og það er eftirlit og aðhald og þannig getur við veitt.
Heilbrigðisstarfsfólk getur oft fundið á sér bara hvenær einhver þarf að koma í svona úrræði.
Ég held að, já, í náminu, þú veist, hérna, einn af kennurónum mínum, eins og Helga Braga, talar þetta faglega nef.
Já.
Sko, það ekki alltaf að útskýra fyrir fólki hvað það sem þú lærir í náminu.
Nei.
Þú veist, þú lærir eitthvað á bókina, svo ferði í verknámið og þú færð þessa tilfinningu. Þú getur ekki alltaf útskýrta. En þú veist, það eitthvað að. Þú veist, lífsmerkinu í lagi en það samt eitthvað.
Já.
Og svo það þetta með þessa líðan fólks. Að sumir eru bara ótrúlega næmir á að lesa fólk og líðan þess og finna hvað það sem getur hjálpa til. Hvað getur bætt líðan þeirra.
Já.
Og það eiginleiki sem er bara, þú getur, það eru að læra hann. Sumir eru bara betri í því en aðrir.
Já.
Og margir hjúkunarfræðingar eru með þetta sjötta skilningarit.
Já, og finnur.
Já.
Þessi þarf að fara í dagþjálfun.
Já, eða bara hvað sem eða Já. Senda til læknis Já. Eða kalla til selmuteymið eða hvað það Það eitthvað. Það að kíkja einu, ætla að fara einu og eitthvað vitin. Já, veit ekki alveg hvað var, það eitthvað.
Þið fluttu núna um árið, var það ekki? Það var eitthvað þínum svona fyrstu
Jú.
Verkefnum.
Hérna að flytja, sko, þegar ég byrjaði í Múlabæi þá vorum við til húsanir í Ármúla 34. Og Múlabær hafði verið þar frá upphafi og þetta var húsnæði sem SCBS útvegaði og þetta var á þremur hæðum og við vorum með þröngagang og með litla lift og stigagang og þarna var náttúrulega göngugrindum farið að fjölga mjög mikið og þetta var eiginlega bara svolítið svona, já, það var svolítið aðþrengt og fyrsta, eða svona, fljótlega eftir ég byrjaði þá var ég með starfsmannafund og já, með svona markmiðasetningu, hvert ætlið að stefna? hvert stefnir Múlabær, hvað sjá starfsmenn fyrir sér. Og það varð úr bara, það var aðalatrið var bara komast í betra húsnæði, komast á eina hæð. Og þá hófst svo vegferð að finna húsnæði. Og ég held að ég hafi skoðað svona 30 húsnæði og rætti við fjölmarga aðila sem voru tilbúnir að selja okkur og leigja okkur og Og það endaði með því að við gerðum sér samning við Reiti sem eiga húsnæði sem við erum í núna og þeir voru svo tilbúnir í þetta verkefni með okkur að þeir ákvæðu að innrétta 800 fermetra eftir okkar hugmyndum fá arkitektastofu til þess að hanna húsnæðið fyrir okkur, fyrir þess að starfsemi og við fluttum síðan hérna inn 2018 hérna í Síðumúla 32
Og núna erum við Já, núna verið að vinna í að stækka,
Já.
Komið húsnæði við liðin á, hann er að þá gefist meira rými fyrir alls konar, það er stærri listasmiðja, stærri nutterbyggi,
stærri vinnustofa og nýr tækjasalur.
Og tækjasalur.
Já. Við hérna, það er, hefur alltaf verið eitt af svona aðalsmerki Múlabæra, það er mikil virkni og hreyfing og, stólaleik fyrir mig og við náttúrulega erum með sal, þannig æfingasal fyrir þessa þjónustu og það er eitthvað neginn bara andin í húsin er þannig að það vilja allir vera með
Já.
Og við erum alveg bara búin að komast bara ekkert fleiri inn, við náum bara ekkert að veita þessa þjónustu hún er ekki nægilega góð að mínu mati, okkar mati og vantar meir stærra húsnæði og síðan hefur bara þróunin orðið þannig núna síðust árum og það er Til dæmis Janus, hann er náttúrulega bara breytriðandi í heilsöflingu aldraðra og bæði hann og fleiri aðilar hafa verið að benda á að, styrtarþjálfun aldraðra sé bara mjög veiga mikið atriði og við viljum vera bara með í þessu að hérna, bjóða fólki skjólstæðingum okkar upp á aðstöðu sem að hentar þeim þannig að þau geti viðhaldið líkanlegu styrk og í leiðinni bara sinni færni til þess að vera sjálfstæð eins lengi og hægt er. Og við ákvaðum hérna að stækka húsnæðið og koma okkur upp tækjasal og festum kaupa á æfingatækjum frá Hur í Finnlandi. Og nú eru þau komin í hús og við erum bara svona leggja loka hönd á að setja upp hérna aðstöðuna og býðum eftir að fá leyfi til að geta flutt bara og stækkað og nýtt okkur þessa stækkun sem Já. Að hér er
Hvernig nýttir þeir reynsluna erlendis?
Sko, ein af stóru áskorunum þegar ég var úti var að sko, fá alla til þess að stefna sama markmiði og þegar þú ert með sko, 10 ólík þjóðerni á einn deild og þú ert með sko, fólk sem er alveg fyrir mjög ólíkar aðstæður að þá er einhvern veginn gildismatera er mjög ólíkt og til þess að allir sé að vinna í takt og líka að, hérna, skjólstæðingarnir íbúarnir, þetta var hjúkrunheimil fólk bjóarna, að það upplifði að það væri heima hjá sér að þá þurfti við þá fór ég í svona markmiða setningu fór ég mjög Við að mikla vinnu að, hérna, fá fólk til að sjá að hafa sömu sín að hvert við erum að stefna. Og það var gríðarlega góður skóli. Það er bara þannig að það eru ekki allir á þeim stað sem við erum, sem Ísland er í aðhlyningu. Það er langur vegur og við erum með hérna, þó svo það sé mjög vel mannað í umönnun á hjúkrunheimilum út í Sviss og sérstaklega í Zürich þar sem ég var get bara að tala fyrir það það eru eingöngu fagmennta fólki umönn á hjúkrunheimilum það er annarkur hjúkrunfræðingar eða sjúkraliðar það er engin ófaglærður að vinna í aðhlynningu af því aðhlynning er ekkit bara fyrir hvert sem er
Nei.
Þetta er bara þetta er mjög
ábyrðar
mikið starf og þú þarf bara að hafa vissa þekkingu til að geta sitti Og það gerði, þú veist, það gerði það verkum að gæðin í þjónustunni voru mjög mikil en það var samt þetta viðhorf fólksins til umönnar og til eldra fólks að það var mjög ólíkt og sumir voru bara mjög dónalegir við fullorðna fólki við kunnan okkar í búana og hérna leiði sér að ég vil hreita í það eða ég vil að tuska það til og þetta var eitthvað sem ég vildi laga þetta var ekki já. Búði já. þannig að svona stóra verkefni mitt var bara heyrðu, hér er ákveðið hér þurfa ákveðin gildi að ríkja já. Hér er kunnin er kóngurinn þetta er kundist er könig
já.
Og ef að við ætlum að halda vinnunni að það var eins gott að deildin okkar verði eftirsóknarverð og það verði tekið eftir því hvað hér er góð umönnum, góð hjúkur og þetta var svona 2 ára vegferð
Vá wow.
Það tók 2 ár
2 ár?
Já En það var líka tekið eftir því og við fengum bara, við fengum viðkenningu ekki bara úr húsinu heldur bara frá borginni fyrir það hvað við vorum að standa okkur vel
Það hætta tuska fólk
Yeah. Nei, sko, er ekki, sko, það er ekki eitthvað sem einhver myndi segja frá
nei, nei.
En það er það sem þú sérð
Já.
Og sem yfirmaður að þá verður maður bara að vera vakandi fyrir því hvernig fólk vinnur og það er á okkar ábyrgð að fylgjast með og ég viðst, maður er svo maður var svolítið kannski maður verður eitthvað neginn að sjá það til þess að trúa því
Já.
Maður trúir bara Það er góða, allir séu góðir og það er ekki það að fólki fannst það ekkit vera neitt vont þetta er bara það sem það var alveg uppið og ég sá það alveg að nú voru gengur börnin mín í skóla úti og þau voru, það var mjög líka svona fjölþjóðlegur alþjóðlegur skóla sem þau gengu í að það að reka börn kynhest eða slá til þeirra út á götu og það var í sumum já, sumum fólki bara þótti það eðlilegt Þannig það, þetta er, þetta var mikill skóli og hérna virk og gaman, lík, og mjög gaman. Þetta er, þú veist, þetta er svona dökliðanar
og svo,
en maður lærir af því og það er bara, já, ég ætla ekki að taka þátt í þessu.
Nei.
Ég ætla bara að breyta þessu. Ég ætla að breyta þessu allan að minna deild. Ég get ekki borið ábyrð á öllu öðru.
Nei.
Og það sama gildir svolítið hérna, þú veist, ég ber ábyrð á mínu starfsfólki, ég ber ábyrð á mínu skjólstæðingum mér langar alveg að hjálpa öllum og líka öllum sem voru að byrðist hannum ég get það ekki en ég ætla allan að passa það að við sem að veita bestu þjónustuna til þeirra sem eru hjá okkur á hverjum tíma
Já.
Við gerum allt sem við getum fyrir það fólk og svo koma nýjir inn en við skiljum vel við alla og eins og stendur á hurðinu þú ferð þú veist takk fyrir daginn það er allir kvattir þeir fara út það er öllum heilsa þeir eru koma inn Þú skiptir máli.
Mm-hmm.
Það skipta allir máli.
Þú nefndir að í pislinum, í jólablaðinu sem kom út, að það væri svo mikið hægt að læra af eldra fólki.
Mm-hmm.
Hvað hefurðu lært?
Ó, ég hef lært svo mikið og ég er allan, ég er læra hverjum einasta degi. Þú getur alltaf bætt ykkur við þig. Það er, sko, hérna, fólki sem að við erum að sinna og þau eru ekki endilega eitthvað mikið eldri en ég en við erum öll með eitthvað reynslu
Já.
Og mér finnst eitthvað negin svona ef við bjóðum fólkinu upp á þetta umhverfi svona samfélag ég sé stundum að við erum samfélag í samfélaginu Vist, þau tilherra Múlabæ og tilherra Hlíðabæ og þetta er svona samfélag og ef við bjóðum upp á svona umhverfi sem fólki líður vel að þá blómstra það.
Já.
Það finnur einhvern veginn að það er partur af þessu samfélagi, það vill vera með, það tekur þátt, það gefur af sér og þau styðja hvert annað. Þau eru að hjálpa hvert öðru, þau eru líka að njóta góðs af því að vera í samfélaginu og læra. Það er alltaf eitthvað sem á aðeins meira bátt en þau eða þau geta gert fyrir einhvern annan. Þessi kannski slæmið til gangs, þá ætla ég að færa nú kaffibollan en hann er svo klár og hann kendi mér vísu á þann og þá er ég ríkari hérna í hjartanu, ég kann nýja vísu, ég ætla að fara með hann heim og
veist,
það er bara, og þetta skiptir allt máli, finnst mér.
Já.
Og bara sjá hvernig þau og hvernig bara starfsfólki líka tekst á við verkefnin. sem maður alltaf að bæti þekkinguna já, næst allir ég að nýta þetta þegar ég lendi þessum aðstæðum stundu þarf maður að stiga niður fæti svo að heyrðu hingað ekki lengra
ja.
En svo finnum maður oft leiðir sem að þú þarft ekki að vera yfir maðurinn sem að berði borðið og leggur ykkur að línu ja. Þú getur fundið leiðir sem fólk bara, það fer þangað sem að maður vill að það fari ef maður gefur því réttu á bendingarnar Kanski læri ég að þú hestamenn, sko, ég veit það ekki. en ég held ég læri þetta líka fólkinu sem að ég að sinna. Og hérna, og það hefur veitt mér, bara veitir mér svo mikla ánægju að vinna með fólki.
Já.
Mér langar, mér finnst það vera mjög gefandi. Og hérna, hefur einhvern veginn, fer alltaf í það þó að maður sé, já, fer alltaf, einhvern veginn, finnst mér það vera,
Já.
Maður hleður batterín líka í vinnunni.
Og með öfluga hjúkurnafræðinga þegar við hliði líka.
Já, bara öfluga starfsmenn.
Já.
Ég með, núna eru sem sagt, þrír hjúkurnafræðingar í, aðrir í Múlabæ og ég með hjúkurnafræðingar í Hlíðabæ. Og saman myndum við gott teimi og, hérna, og svo eru allir hinir.
Já.
Og það eru allir með, bæði eru að nýta... þess að fagþekkingu sem að fólki kemur með og svo er líka bara þessu persónlegu eiginleikar
Já.
Sem að nýtast í starfi.
Hvernig sérðu svona fyrir framtíðina?
Þá fyrir mig persónlega eða fyrir,
fyrir
Múlabæ. sko ég er með mjög hálitar hugmyndir hérna um Múlabæ. Sko ég, nú vorum við að flytja inn í þennan part. Nú vorum við að kalla eftir nýsköpun. Það var að kalla eftir nýsköpun í, bara í heilbrigðisþjónstu, ekki bara í öldrunarþjónstu og ég er alltaf að hugsa, nú að losna húsnæðina fyrir ofan, hvernig getum við bætt þjónustu við okkar skjólstæðingahóp þannig að það sé hjálpi samfélaginu. Og mér finnst svo gríðarlega mikilvægt að bæði Múlabær og Hlíðabær er bara hlekkur í heilbrigðisþjónstunni. Bara partur af þessari keðju og við þurfum að tegja okkur í báðar áttir við þurfum að vera líka virk í því að láta vita bæði í þjónustu veist, sem er á hærra stigi eins og spítalinn eða hjúkurnaheimili það sem þarf meira eða þá í hin áttina, heilsugæsluna eða í veist, áður en að fólk kemur inn í þjónustu við þurfum að láta vita af okkur og kannski að þess að viku þjónustuna eða minka þarna, dækka í hináttina og það er þetta með að lengja opnunatíma er þörf fyrir það getum við einhvern veginn mætt þörfum skjólstæðingana, stutt betur þá við heima þjónustuna, við verum opið lengur fólk getur fengið kvöldmat kannski þarf að vera opið einu og einu helgi líka sumir eiga bara mjög erfitt með að vera heima getur það ekki, nema að sé eitthvað hjá því hjá fólkinu og hvern gætu því leist það sem dagatúlar úrraði maður er alltaf ein helgi mánuði sem að vera opið ég sé það alveg fyrir mér skammtíma dvöl maður gæti hún verið partur á dagatúlunni við værum bara með pláss fyrir 10-12 mann sem að gæti þá verið yfir nóttina ef að oft er fólk heima bara því það er maki þar getur ekki verið eitt hvað er makin veikist í rauninni þarf einstaklingurinn ekki að fara með á spítalann en kannski bara verður hann að gera það því það er enginn til þess að hugsa um hann gæti við þá grípið inni gæti það létt á kerfinu og líka þá bætt lífsgæði einstaklingsins og hans öryggi ég held að við þurfum að bara vera með fjölbreytt úrræði það þurf ekki að allir staðar að vera eins og Múlabær en við erum með mörg dagdvalar úrræði Og ég held að þau séu frábær, við þurfum bara ákveða svolítið ríki, kaupandi þarf að ákveða hvað hann vill
Já.
Og það sé það sem þarf og hann þarf verið samtali við þjónustu veitandan. Ég myndi vilja að við varum spurð hvað er fólkið ykkar að þykja?
Já.
Hvað þarf fólkið ykkar? Er við að kaupa það af ykkur? Ef ekki, eru þið með þetta til sölu? Og við getum selta?
Já.
Þetta samtal þarf að eiga sér stað. Við vitum alveg hvað okkar hópur þarf.
Já,
ég myndi óska eftir sko meira samtali við yfirvöld og það held ég að sé að gera sem er gott að eldast. ég held að það sé að hérna fara, sé gott fyrir okkur sem samfélag. Já, svo bara sé ég líka, ég meina við, eins og hjúkrunarheimilin, að hérna, að við séum ekki bara, þú veist að við séum líka að hugsa þetta svolítið heildrænt, þetta heimili fólksins og hérna, viljum við hafa svolítið kannski góða afþreyingu þar, hver á að borga fyrir hana, Er ríki að kaupa það eða er það einhver annar sjóður og mjög bara margt jákvætt að gerast núna varandi hjúkrunarheimilin til dæmis með aukinni þáttöku ríkisins í húsnæðiskostnaði.
Já.
Það er verið að endurskoða þetta sem bara jákvætt og þetta tekur tíma en við þurfum stöðugt að vera að vinna að því að gera betur.
Að því að svona líka þetta er alltaf að breytast bæði samsetning þjóðfélagsins og og þjónustu þarfir, það er ekki bara þessi stöðu þessi línurit sem að sjáum að öldrum sé að fjölga eitthvað þannig það er líka komin aðrir önnur atriði eins og hefur oft verið talað vaksandi innmannleiki og stundum oft frekari þörf eins og nú erum við að sjá aukningu í fíknilanda hjá eldra fólki sem er
Og við finnum alveg fyrir því líka hér.
Já.
Og líka, svo er það þetta með fólk lifir lengur.
Já.
Við erum með fleiri leiðir til þess að grípa inn í. En við eigum fleiri lif, við gerum fleiri aðgerðir. Og bara lífskjör okkar hafa batnað gríðarlega mikið. Við búum í velmegun.
Já, og þá náttúrulega verða kröfurnar líka meiri að fá meiri þjónustu.
Og velmegunin leiðir af sér svo önnur vandamál sem að við þurfum líka að vera í stakk búin að taka stáfið og kannski gera og líka upplýsa fólk, ég held að svona forvarnastarf sé kannski verða að veiga meiri þáttur. Ég meina það skiptir bara máli til dæmis þetta að hreyfa sig reglulega. Þú þurfum ekki allir að fara í Ironman, sko.
Nei.
En það að fara kannski hreyfa sig á hverjum degi að fara í sundi og synda þess 800 metra eða hvað það er að gera þetta að fólk finni bara hvað það hefur ánægð og hvað hentar því að þannig getum við viðhaldið góðri heilsu og við berum ábyrð á okkar heilsu við berum ábyrð á henni og við þurfum svolítið að hugsa vel um okkur og erum við að hugsa vel um okkur þegar við erum að gera alltaf vel við okkur veist hvaða veist Hvaða þörf erum við þá uppfylla? Við erum í raun ekki góð við okkur, ekki líkamann okkar. Þegar við erum að, til dæmis, ég vitna nú bara í hann Arnar Hafsteinsson, íþróttafræðing sem skrifaði grein í blaðið okkar, talandi um áfengi. Veist, áfengi er bara ekki gott fyrir okkur. Okkur finnst samt allt í lagi mörgum að fá sér aðeins. Og að því við erum einhvern veginn, og okkur finnst við að gera vel við okkur en Svo líður okkar sér ekki vel, en af því að við höfum það svo gott, það getum við veitt okkur það. Og það er svo ótrúlega stutt síðan að við höfum þetta aðgengi sem við höfum í dag. Vist, ég man vel þegar, þú veist, bara bjórum var leifður, þá var ég í menntaskóla. Það var engin bjór, nema þeir sem komu frá útlöndum. Og þú veist, menningin hefur breyst gríðarlega mikið.
Svo náttúrulega líka... finnur ekki fyrir svona þau búin að vera í þetta langa tíma finnur ekki svona kynnslóðamunin hjá og kunnum skjóðst það
ég verið með fólk í þjónustu sem er kannski frá 60 og upp í 100 ára og hérna og auðvitað eru þetta í rauninni bara Það er alveg þrjár kynslóðir, þessi 60 og þessi sem er 100 ára og hérna...
Æskan var vægasagt ólík.
Mjög svo og hérna, en það er, það sem var svona kannski einkennir okkar skjólstæðingahóp er að þau eru, sko, þau byggja flest ekki um mikið, þau eru ekki, vilja ekki vera til vandræða, þau, hérna, maður þarf að spyrja réttu spurningana við það fólki við þurfum að veist, þau áttas ekki alltaf á kannski að sé eitthvað hægt að gera til að bæta þeirra líðan það er við sem þurfum að sjá það og spyrja réttu spurningana og fá þessar upplýsingar fram til þess að varna því að eitthvað verra gerist.
Já.
Mér finnst það svona gegnum gangandi. En auðvitað er fólk bara ólíkt. Veist, sumir bara hafa alltaf vita hvað þeir vilja og ná alltaf ná sér í það sem þeir vilja og þurfa. Eða bara það sem þeir vilja.
Já.
En mér finnst hér einhvern veginn að það skiptir bara svo miklu máli þú veist, andin í húsinu verður til með starfsfólkinu og þessi andi, hann hefur bara áhrif á það hvernig fólk er hvernig það, hvað það leifir sér hvernig það haga sér og hérna og það að vita hver mörkin eru skipta bara máli það er engin skuldbundi til að vera hérna
nei
Ef þú vilt vera þarna, að þá komum við fram við hvert annað virðingu. Það verða alveg árekstrar. En þá þurfum við að ræða og við þurfum að vera sammál að vera sátt eða...
Þetta eru þetta ekki bara, endilega aldrei, þetta eru fyrir öryrkja líka
já,
þetta ekki.
Já.
Þetta. Svo við höldum þínum bara rækilega til haga.
Og það var atrið sem SIBS laði mjög ríka áhersla í upphafi. Að öryrkjar hefðu líka aðganga að þessu úrræði og ríkiðast sjúkratryggingar hafa ekki hérna, sett út á það þó við séum að taka inn fólk sem yngri 67 ára þó þetta sé í lögum með málefni aldraðara dagdvölin og svo gaman að nefna það bara með þróunina á nafninu dagdvöl þegar að Múlaberg byrjaði að þá var þetta Múlaberg dagheimili aldraðara og öryrkja Svo var þetta að vera að tala dagvistun. Svo var þetta enginn vera vistaður. Það bara fólk sem vistað einhvers staðar. Stofnun. Síðan breyttist þetta yfir í dagdvöl og það þannig ennþá í reglugerð og í lögum tala dagdvöl. Svo hefur þetta þróa svona, ég myndi segja bara...
Hvað myndi það heita næst?
Þessari öldur vera að tala dagþjálfun. Þá nafni segja svolítið bara hvað það sem ertu að fara að gera. Þú ert í þjálfun við að viðhalda þinni færni og það er eins og með þess sem að eins og til dæmis kvíldarinnlögn. Fólki sem að fer sjálft í kvíldarinnlögn, það þarf enga kvíld. Það þurft að vera í virkni og það miskilur stundum og það leggst bara upp í rúm og kannski fer bara fram til þess að fá sér að borða og drekka því það er í kvíld. Það er náttúrulega að vera kvíl ef við létt aðstandendur. En við erum föst í að kalla þetta kvíldardvöl en þau fyrir norðan tala mjög mikið um skammtímadvöl sem er betra orð þetta er bara í stuttan tíma og er oftast hugsað sem kvíld fyrir aðstandendur og náttúrulega líka tilbreyting en við þurfum svolítið að hérna kannski kalla hlutina því að kallaði á réttu nafni
Svo alltaf ég svona aðeins hérna undir lokin nefndir að við mig að hérna að fyrir að þá hefur verið liðin 25 ár og þú helst erindi fyrir það sem voru útskrifast
Já, hérna kollegi minn í hjúkrunardeildinni Þórdís Katrín hafði sambandi um og spurði mig hvort ég vildi segja nokkur orð og ég var bara man eitthvað eftir mér ég var aldrei virki í neinu, ég bara fór í þetta nám kláraði það og hérna ég hef ekkert sérstætt að segja
Já, svo
bara, af hverju ekki alveg sé ég eins og eitthvað annar og svo fór ég að hugsa já, því ég hef aldrei unnið á landspítalanum, ég hef aldrei fengið launasel frá landspítalanum samt er ég búin að starfa í hjúkrun alveg frá útskrift Og, hérna, og það er kannski líka eitthvað svona fyrir fólk, fyrir nefmana, útsýrta nefmana heyra að þú veist hvað er það, þú veist hvað langar þá að gera að því verknámi fer ég vilt fram mjög mikið á spítalanum og líka á heilsugæslunni en bara að fylgja hjartanu og það er svona, ég var ekkert búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera. Ég bara, það eitt leitt af öðru og þú veist ég byrjaði að vera sjálfstæðstarfandi og mér langaði að vera með kollegum og þá fór ég og fann vinnu sem að hentaði mér og mínu fjölskyldilífi, dagvinnu, kvöldvinnu, ekki á nóttinni, börni mín voru lítil, ég vildi vera heim á nóttinni, heru, þá var það þessi staður, hjúkrunarheimili og ég bara fann mig þar. Og einnig þegar ég kom heim að, hérna, að finna bara starf sem að, og mér finnst svo gaman að vera að gera alls konar. Og bæði hjá sinnum og svo hérna í Múlabæ og Hlíðabæ, þú veist, ég, maður eru stundum út að moka snjó og að þess að tekka á, þetta okkur er ekki hita opnunum eða að bara loft, ég bara tappa því af og þá er það búið eða, þú veist, gera rétt og græja.
Já.
Ég elska það. Og það hentar mér rosalega vel. Og ég bara er í þannig starfi í dag, þessum að ég bara er með stjórn á bak við mig, ég er með hugmyndir, leggðar fyrir, annarkvort þá ég samþyggi eða neitun eða hvað með þetta og maður má alltaf vera hérna, að vinna að ykkur nýju og það er eitthvað sem að greinlega hefta mér, ég hefði ekki giskað á það þegar ég var í náminu, ég hefði ekki þú veist, giskað á það þegar ég var útskrifast að ég myndi velja þennan vettung, bara alls ekki, en það bara þróaðist þannig. Og ég er bara mjög sátt og það sem er líka svo mikilvægt og ég fann svo þegar ég var úti að ég hef þetta val. Ég hef val og ef mér líkar ekki, ef það er eitthvað sem er að trufla mig, þá bara, heyrðu, ég þarf að finna eitthvað annað. Ég þarf að breyta til og gera það. Og það opnast nýjar dyr. Og ég hætti á sinnum, sín tíma þá var bara frábært að vera þar, þá var það með svona alls konar. Margiboltar og ég ákvað bara heyrðu þetta er svo ég er svo, þetta er bara svona þetta er svo barni mitt, ég verði eiginlega bara að segja skilja við og sjá til
Já.
Og það komi bara verkefni ég fór í leiðisögn ég fór að leysa af og ýmsum stöðum og svo bara letti ég í Hlíðabæ og svo fór ég í Múlabæ og svo bara, já svo ég hér og ég ennþá að leysa ég af því minnst það líka svo skemmtilegt þar er ég Þar er ég bara ég er ekki með teimi fólks, heldur bara ég er að klára þetta verkefni sem er að fara með þennan hóp frá A til B og svo bara get ég haka við búið. Mm-hmm. Það er eitthvað sem er líka svo gefandi og skemmtilegt og líka eitthvað allt annað.
Nákvæmlega.
Þannig að...
Á þýsku?
Bæði á þýsku, íslensku og ensku og ég er búin að prófa alls konar. Mm-hmm. Ég byrja að vinna sko fyrir Bike Company að hjóla. Með fólk yfir helliseiði svo fór ég að lesa ég í Inside the Volcano og hérna síðan hef ég verið í hestaferðin með vinafólki mínu sem er með ferðaþjónustu og mér veist það alveg dásamlegt að vera í því og það er svona uppáhaldið hérna, þrýningagífur er líka frábær og þar á ég aðeinslega kollega og hérna já, það er bara einhvern veginn að lifa lífinu lifandi Og kannski er það svolítið svona líka ítra við manni þegar maður er að vinna með þessum skjólstæðingum sem við erum að sinna. Þau eru búin að gera svo margt, alls konar og bara og það hvetur mann til þess að nýta tíman og gera eitthvað. Gera það sem er skemmtilegt.
Þakkaði kjærlega fyrir að tala við mig.
Já, bara þetta var ekki eins erfitt og ég hélt.